Virðulegi forseti. Ég vil taka undir margt af því sem kom fram hér í ræðu háttvirts þingmanns Árna Johnsen, þar sem hann vék að sjálfstæði þjóðarinnar og þeirri trú sem við höfum öll á að íslenskt samfélag sé eitt af því besta í heimi og við viljum byggja það áfram. Mér langar líka að koma hér inn á frétt sem að er á vísi.is núna og var að mér skilst á stöð 2 í kvöld. Og þetta lýsir í rauninni hvers konar hræðsla er gripin sig á samfylkingunni, þessi frétt. Hér stendur, með leyfi forseta, líf ríkisstjórnarinnar ræðst af Icesave. Og sérstakur hirðfréttaritari samfylkingarinnar, Heimir Már Pétursson, skrifa svo: Ríkisstjórnin er sprungin og stjórnarkreppa blasir við, veri Icesave frumvarpið fellt af Alþingi. Spunavélin er byrjuð, frú forseti, nú á að setja þrýsting á Vinstri græna að þeir verði að samþykkja þetta frumvarp svo stjórnin falli ekki. En það veit nú það skemmtilega til að minnsta kosti Framsóknarflokkurinn og ef ekki fleiri flokkar í stjórnarandstöðu hafi lýst því yfir að þeir hafi engan áhuga að fella sig ríkisstjórn út af þessu máli. Það snýst ekki það. Þannig að Samfylkingin verður að eiga það við sjálfa sig ef þeir vilja slíta þessu stjórnarsamstarfi. Þá verður þeir bara að gera það en ekki vera að klína því upp á Vinstri græna eða stjórnarandstöðu. Og svo stendur og svo skrifar þessi sérstaki hirðfréttaritari Samfylkingarinnar, Heimir Már Pétursson, áhrifamaður innan Vinstri grænna segir að ef þingmenn flokksins verði til þess að fella Icesave-samkomulagi sé ríkisstjórn í sprungin og spurning hvort flokkurinn sé búinn að vera pólitískt. Hugsi. Og þetta er samfylkingafréttamaður sem skrifar þetta og er að stilla upp samstarf stjórnarflokknum upp með þessum hætti. Ég treysti því að virðulegi þingmenn og háttvirtir þingmenn Vinstri grænna láti ekki fara svona með sig.
Þá svarar þessu andsvar.